Ekde la deka de majo, krom Londoj, Krakovo revenigis la ceremonian malfermadon de la urbo pordego. La urbo gardistoj akompanitaj de la trumpetisto kaj reprezentanto de la Krakova muzeo solene malfermas la pordegon en la barbakano je la deka horo ligante al la dek ok jarcenta tradicio. La ideo celas reliefigi la fakton, ke la urbo estas malferma kaj bonvenigas ĉiujn. La evento okazas en la akompano de la dek kvin jarcenta melodio Krakovia Civitas. Tiel la urbomastroj inspiritaj de la historiaj dokumentoj revenigis la memoron pri iam tre signifa kaj praktika kutimo, atribuante al ĝi iom pli aktualan formon. La ceremonio ligas al la dokumento el la 1721 jaro, detale priskribanta zorgon pri sekureco de la urbo. Kvankam la ĉef ideo estas demonstri la urbon kiel malferman kaj bonvenigan al ĉiuj, tamen krakovanoj kiel mastroj de la urbo samtempe atentigas, ke tiuj, kiuj Krakovon vizitas, devas memori pri respekto por la urba heredaĵo, por la sociaj rilatoj en la urbo.